9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังกสิทธิ์นะคะวันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะมาพร้อมกับสาระความรู้ข่าวสารด้านการเกษตรนะคะวันนี้มีข้อมูลจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นโดยคุณวรารัตน์ประสาทหินพิมายเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คู่หนึ่งไม่ใช่คนเดียวนะคะเผอิญว่ามาเป็นคู่ค่ะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คู่นี้มีผลงานเป็นที่น่าประทับใจมากๆถือว่าเป็นต้นแบบที่อยากจะให้ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือคนที่กำลังอยากจะมาเป็นเกษตรกรมือใหม่ได้รับทราบได้รู้จักกันนะคะและได้เห็นแนวคิดวิธีการทำงานของทั้งคู่ค่ะและในช่วงที่2นั้นเรามีข้อมูลจากคุณสิริรัตน์ตุ้มโทนะคะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาให้ประสบความสำเร็จทำได้ยังไงค่ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนนะคะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันชื่อว่าอะไรค่ะเน้นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการหมายถึงเบอร์หนึ่งนะคะขอชื่อและนามสกุลนะคะท่านได้ทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือปรายศนียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900ค่ะเช่นเคยกับ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการนะคะท่านฟังคะเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะดิฉันก็จะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อไปร่วมงานเป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยก็จะไปพูดคุยสัมภาษณ์คนที่เข้ามาร่วมงานซึ่งเป็นเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะยังไงก็จะเอาเสียงสัมภาษณ์มาฝากกันนะในโอกาสต่อไปค่ะมาเริ่มที่เรื่องของคู่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านนี้สองท่านนี้นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่178หมู่5บ้านห้วยยางสะอาดตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณอานนท์มะพันธ์หรือคุณบอยนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มคุณบอยแต่ก่อนทำงานประจำแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากงานมาเป็นเกษตรกรเพื่อที่จะพลิกฟื้นผืนดินของครอบครัวของบรรพบุรุษนั่นเองโดยใช้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณอานนท์กับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอพึ่งนะคะเทคนิคการแพทย์หญิงทิพเนตรบุตรดีเหมือนนะคะอยู่ท่านเป็นนักเทคนิคการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะคะทั้งสองท่านนี่ก็เรียกว่าเป็นลูกชาวนาธรรมดานะคะแต่ว่าพูดง่ายๆว่าโตมาก็มีแนวคิดที่จะอยากจะมีชีวิตมีอาชีพที่ไม่ต้องทำงานหนักแต่มีรายได้สูงแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็บอกว่าลืมไปว่าความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตนั้นคืออะไรนะคะดังนั้นต้องถือว่าทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วก็หันหลังกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะทำให้เกิดเป็น B-Boy Farm ขึ้นมา B-Boy Farm นี้ก็เป็นฟาร์มที่เรียกว่ายึดหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงนะคะกิจกรรมภายในฟาร์มนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกที่สำคัญก็คือ ฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ทำกิจกรรมหรือทำอาชีพพระราชทานนั่นก็คือการเลี้ยงโคนมค่ะเป็นหนึ่งในอาชีพพระราชทานนะคะสิ่งที่บีบอยฟาร์มไม่เหมือนที่อื่นในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงก็คือใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตมีการบริหารจัดการคอกรีดนมแบบใหม่เพื่อให้สามารถใช้เครื่องรีดแบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ได้มีการผลิตอาหารลดต้นทุนเองในฟาร์มด้วยแล้วก็นำเทคโนโลยีเครื่องผสมอาหารเครื่องสับหญ้าเข้ามาช่วยเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานคนที่มีน้อยนะคะเมื่อใช้เทคโนโลยีใช้แนวองค์ความรู้ใหม่เข้ามาช่วยก็ทำให้บีบอยฟาร์มเนี่ยมีผลผลิตเป็นน้ำนมโคคุณภาพดีฮาร์ดเขาบอกว่าเอาไปเปรียบเทียบเอาไปศึกษาแล้ววิเคราะห์แล้วนะคะคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำนมโคของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งสองท่านเนี่ยตอนนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ยังมีเรียกว่าเป็นจิตอาสาในการที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับคนที่สนใจอาชีพพระราชทานนะคะทั้งสองท่านก็มาทำหน้าที่เป็นครูวิทยากรขยายผลของโครงการพลังปัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสังคมและชุมชนแห่งความสุขที่ยั่งยืนค่ะทั้งสองท่านถามว่าคุณบอยเนี่ยลงมาทำอาชีพเลี้ยงโคนมเต็มตัวแต่คุณพึ่งนะคะก็ยังทำงานประจำที่โรงพยาบาลอยู่แต่เมื่อมีเวลาว่างก็เข้ามาช่วยงานในฟาร์มช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันวางแผนสิ่งที่ทั้งสองท่านทำแล้วก็แตกต่างจากจุดอื่นอย่างชัดเจนก็คือช่วยกันออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะปัจจุบันคุณบอยได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและกรมปศุสัตว์ให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ต้นแบบของอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ได้โอกาสไปต่อยอดความรู้นะคะเรื่องของการผลิตการแปรรูปการออกแบบผลิตภัณฑ์และก็ยังได้เข้าร่วมการพบปะเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยนะคะปัจจุบันนี้ถือว่าบีบอยฟาร์มที่อำเภอเขาสวนกวางเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ทางบีบอยฟาร์มก็ยังได้ไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มิถุนายน2560ที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นด้วยนะคะหลายท่านถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนที่จะพัฒนาฟาร์มเลี้ยงโคนมธรรมดาเนี่ยนะคะคือพัฒนาจากพื้นที่เปล่าพื้นที่อาจจะเป็นนาเดิมพื้นที่ที่บรรพบุรุษทำมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยให้กลับมาเป็นฟาร์มเลี้ยงโคนมที่ทันสมัยมีระบบการผลิตมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบเหล่านี้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนต้องบอกว่าใช้เวลาแค่3ปีเท่านั้นเองนะคะ3ปีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะราบเรียบหรือว่าประสบความสำเร็จทั้งหมดตั้งแต่ปีแรกคุณบอยบอกว่าอุปสรรคบาดแผลเยอะไปหมดเลยนะคะเรียกว่าเหมือนที่เขาพูดแบบภาษาที่บอกว่าเป็นนักรบมันก็ต้องมีแผลนะคะมีบาดแผลแต่ว่าถ้ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะร่วมกันทำงานร่วมกันนั่นเองนะคะบีบอยฟาร์มปัจจุบันนะคะผลผลิตมีอะไรบ้างบีบอยฟาร์มมีผลิตภัณฑ์เป็นน้ำนมโคคุณภาพดีนะคะส่งให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค่ะนอกจากเลี้ยงโคนมแล้วนะคะบีบอยฟาร์มปัจจุบันก็เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดขอนแก่นมีการนำเอาน้ำนมแพะไปแปรรูปภายใต้แบรนด์บีบอยฟาร์มเป็นนมสดอารมณ์ดีสบู่นมแพะอารมณ์ดีสบู่นมแพะรักลายสบู่นมแพะหุ้มขนแกะสบู่นมแพะแฟนซีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆที่ได้จากพื้นที่ในฟาร์มก็จะมีพวกไม้กวาดดอกหญ้ามีกล้วยมีกาแฟโรบัสต้ามีงาขาวงาดำโอ้เรียกว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะคะก็คือไม่ใช่เป็นฟาร์มโคนมหรือว่าฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวแต่ก็ทำอย่างอื่นร่วมด้วยในพื้นที่เดียวกันนะคะบีบอยฟาร์มเขามีคำขวัญประจำฟาร์มค่ะว่าบีบอยฟาร์มทำปศุสัตว์ด้วยหัวใจโดยใช้ศาสตร์พระราชาสิ่งที่ได้มาไม่ใช่แค่ผลกำไรแต่มันคือความสวยงามที่สร้างความสุขล้นหัวใจที่ได้รับจากศาสตร์พระราชาค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะไปร่วมสืบสานต่อเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมที่เป็นอาชีพพระราชทานนะคะติดต่อไปขอดูงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083-064-4839 083-064 4839นะคะถ้าใช้ LINE เสิร์ชหา ID LINE ชื่อพึ่ง @พึ่ง_bboyfarm และเข้าไปที่ Facebook ได้ที่ Bboy Farm Smart Farmer นะคะก็จะเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับเจ้าของฟาร์มโดยใช้โซเชียลมีเดียตามหลักการลักษณะของยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เลยค่ะสำหรับคุณอานนท์มะพันธ์หรือคุณบอยนะคะจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นนะคะส่วนเทคนิคการแพทย์หญิงทิพพเนตรบุตรดีเหมือนหรือคุณพึ่งนั้นจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเกียรตินิยมระดับ2นะคะปัจจุบันเป็นนักเทคนิคการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะทั้ง2ท่านก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นำแนวคิดสมัยใหม่ที่ตัวเองได้พบได้เจอได้ร่ำเรียนมาเนี่ยเข้ามาบวกนะคะนี่คือข้อเรียกว่าเป็นจุดแข็งจุดเด่นของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตรงที่ว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ได้เห็นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการทำการเกษตรแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูที่เรื่องของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาให้ประสบความสำเร็จโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทค่ะเที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนท่องเที่ยวเกษตรดีๆนาทีนี้ต้องที่จันทบุรีท่านที่ชื่นชอบรับประทานผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดราชาและราชินีผลไม้นาทีนี้ต้องที่จันทบุรีเลยค่ะในปี2560นี้ตลอดทั้งปีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักขาวบายสีตำบลขาวบายสีอำเภอท่าใหม่ได้รวมตัวการจัดกิจกรรมดีๆรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่ดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายทำเกษตรกรรมด้วยทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้ขี่ม้าชมสวนเพลิดเพลินกับพืชพันธุ์ไม้ผลโบราณเช่นต้นทุเรียนอายุกว่า100ปีสวนระกำโบราณที่สืบทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นชมชิมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ผลไม้พร้อมกับรับฟังเรื่องราวภูมิปัญญาชาวบ้านจากเจ้าของสวนสนุกสนานกับการเก็บเกี่ยวผลไม้ในสวนชมวิธีการแปรรูปผลไม้ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP มีทั้งทุเรียนทอดกรอบทุเรียนกวนมังคุดกวนทอฟฟี่ทุเรียนสละลอยแก้วแล้วอย่าลืมอุดหนุนซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านนอกจากนั้นวิสาหกิจชุมชนที่นี่ยังมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวมีทั้งแบบครอบครัวและเป็นหมู่คณะอัตราค่าบริการมิตรภาพมาท่องเที่ยวที่นี่ไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับความสุขและสนุกกับชีวิตแล้วยังช่วยสร้างอาชีพและรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นและชุมชนภาคเกษตรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี039-322-158 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้มีข้อมูลจากคุณศิริรัตน์ตุ้มโทขออภัยค่ะศิริรัตน์ตุ้มโทนะคะจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะท่านผู้ฟังคะเรื่องของการปลูกพืชหลังนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะตอนนี้ต้องบอกว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกๆหน่วยงานเลยก็จะพยายามให้ข้อมูลให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็แนะนำให้เกษตรกรทำกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพอากาศสภาพแวดล้อมในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเราไม่ได้มีน้ำมากมายเหมือนในอดีตแล้วดังนั้นถ้าหลังจากที่เราปลูกข้าวนาปีได้แล้วนะคะซึ่งเป็นฤดูนะเป็นฤดูตามธรรมชาติก็คือมีน้ำฝนจากธรรมชาติช่วยแล้วเนี่ยหลังจากฤดูนาปีก็ควรที่จะปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยลงเพื่อที่เราจะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้นานขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดชัยนาทเองถามว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในแถบลุ่มเจ้าพระยานะคะจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่ดิฉันเชื่อว่าเป็นพื้นที่ชลประทานเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะเป็นส่วนใหญ่จังหวัดชัยนาทมีเขื่อนอยู่นะคะเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เรียกว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของน้ำแต่นะคะเขาก็ยังจะสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมหรือชักชวนเชิญชวนให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นหลังนาโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าวมากๆเพื่อที่ข้อดีก็คือหนึ่ง เราจะไม่มีข้าวมากจนเกินไปและทำให้ข้าวราคาตกนะคะ 2. การปลูกพืชหลังนาทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันได้เปลี่ยนชนิดของพืชแมลงศัตรูข้าวโรคข้าวก็ตายไปในช่วงที่เราปลูกพืชอื่นนะคะแล้วหลังจากที่เราปลูกพืชอื่นแล้วเราได้มีการ เรียกว่าใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยชนิดอื่นลงไปในดินให้ด้วยเวลามาปลูกข้าวรอบใหม่ก็จะได้ดินที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นผลผลิตข้าวก็จะดีมากขึ้นแล้วก็โรคแมลงก็หายไปด้วยนะคะหรือถ้ายังอยู่ก็จะมาน้อยกว่าปกตินั่นเองการปลูกพืชหลังนาอีกอย่างนึงที่ได้ผลที่ถือว่าเป็นข้อดีที่อยากจะให้เกษตรกรคิดคำนึงถึงมากที่สุดก็คือการปลูกพืชหลังนาควรจะเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยคือปลูกพืชอะไรก็ได้นะคะที่เหมาะสมกับพื้นที่แล้วดูว่าตลาดในแถวบ้านเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีสินค้าประเภทนี้ปลูกแล้วก็ใช้น้ำน้อยลงท่านก็จะมีน้ำใช้ไว้นานขึ้นนั่นเองนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เขาส่งเสริมให้เป็นพืชที่ปลูกในฤดูแล้งหรือปลูกในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเนื่องจากว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำน้อยนะคะเทียบแล้วเอาแบบคร่าวๆก็คือใช้น้ำน้อยกว่าข้าวครึ่งหนึ่งนะคะใช้น้ำน้อยกว่าข้าวแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองในขณะเดียวกันผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยขายได้ราคาดีเพราะว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงปลอดฝนนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นอีกพืชหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับปลูกในช่วงหน้าแล้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งแล้วก็จะช่วยตัดวงจรการเติบโตการสะสมโรคของแมลงของข้าวด้วยอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่ท่านปลูกข้าวโพดแล้วนะคะท่านควรที่จะมีการใช้วิธีการสับมีการตัดหั่นอะไรพวกเศษสังข้าวโพดเนี่ยให้ดีห้ามใช้วิธีการเผานะคะเพราะว่าเท่ากับท่านทำดีมาตลอดแล้วสุดท้ายปลายทางท่านมาเผาเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยเท่ากับท่านทิ้งทุกอย่างที่ท่านสะสมมาหมดเลยเพราะว่าความร้อนจากไฟจะทำลายธาตุอาหารที่อยู่ในดินทำลายสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ในดินทำลายโครงสร้างของดินที่กำลังจะดีแล้วนะคะและก็ที่สำคัญก็คือเกิดทำให้เกิดมลพิษมากมายด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญค่ะข้อมูลจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทอันนี้เป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นชัดเจนนะคะว่าที่ชัยนาทเนี่ยเขาส่งเสริมและมันได้ผลยังไงฤดูกาลเพาะปลูกที่แล้วคือ 2559/2560 มีเกษตรกรเพาะปลูกจำนวน90รายพื้นที่ปลูก 1,075 ไร่พื้นที่เก็บเกี่ยวรวมกัน 1,029 ไร่นะคะสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกในปี 2560/2561ข้อมูลล่าสุดเมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองมีเกษตรกรเพาะปลูกจำนวน327รายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะพื้นที่ปลูกรวมกัน 3,708.75 ไร่ซึ่งคาดว่าปลายเดือนเมษายนนี้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องถือว่าได้รับความสนใจเพราะว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะคือ90ท่านแรกที่เป็นด่านหน้าเนี่ยท่านทำให้เห็นแล้วว่ามันได้ดีมันได้ผลดีนะคะมันใช่นะต้องใช้ภาษาวัยรุ่นว่าอย่างนี้เกษตรกรท่านอื่นอีก300กว่าท่านก็เลยหันมาปลูกด้วยนะคะเขาบอกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะเริ่มจากการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพื้นที่ควรจะอยู่ในเขตชลประทานหรือว่ามีน้ำเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูกดินที่เหมาะสมควรเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ำได้ดีอย่างเช่นเป็นดินร่วนดินร่วนเหนียวหรือว่าดินทรายพวกนี้นะคะจะเหมาะกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดินค่าความเป็นกรดเป็นด่างก็สำคัญของเหมือนกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ถึง 7คืออยู่ประมาณกลางๆไปถึงขั้นเป็นด่างควรหลีกเลี่ยงดินเหนียวจัดดินกรดถึงดินกรดจัดนะคะในส่วนของท่านใดที่ไม่แน่ใจในเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะคะค่าดินพวกนี้เนี่ยท่านปรึกษาสำนักงานเกษตรอำเภอทางสำนักงานเกษตรอำเภอที่ท่านไปปรึกษาเนี่ยเขามีเครื่องตรวจชุดดินจากแผนที่ดินนะคะเขาจะไปดูว่าที่ดินของท่านเนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเขาสามารถบอกได้นะคะอันนี้ติดต่อเกษตรอำเภอได้เลยสำหรับช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมควรจะปลูกประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมค่ะถ้าหากว่าเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช้านะคะเขาก็บอกว่าควรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เกินวันที่15มกราคม เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไปเก็บเกี่ยวในช่วงฝนตกค่ะซึ่งฝนเนี่ยถือว่าเป็นศัตรูร้ายของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะว่าจะทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหายและไม่ได้คุณภาพนั่นเองค่ะสำหรับเมล็ดพันธุ์นะคะก็เป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าการจะได้ผลผลิตดีต้นพันธุ์เมล็ดพันธุ์ก็ต้องดีด้วยนะคะคือผลสุดท้ายปลายทางดีต้นแบบหรือว่าต้นทางก็ต้องดีไปด้วยนั่นเองสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากแหล่งที่ท่านเชื่อถือได้นะคะคือซื้อจากร้านที่ไว้ใจได้อย่างเช่นพันธุ์นครสวรรค์3นะคะพันธุ์สุวรรณ4452รวมทั้งอาจจะเป็นพันธุ์ที่ภาคเอกชนผลิตแล้วมาจำหน่ายก็ได้แต่ขอให้ดูเรื่องของมาตรฐานเรื่องของใบรับรองให้ดีด้วยนะคะมาถึงเรื่องของการเตรียมดินค่ะการเตรียมดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เน้นย้ำเหมือนกับที่ดิฉันพูดเมื่อกี้ว่าหลังเก็บเกี่ยวข้าวโพดก็ห้ามเผาก่อนที่จะปลูกข้าวโพดก็ห้ามเผาเช่นเดียวกันค่ะไม่ควรเผาเลยนะคะหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยท่านควรจะไถกลบต่อสั่งด้วยไถผ่าน3หรือผ่าน4หลังนั้นก็ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วันแล้วก็ไถพรวนหน้าดินให้ละเอียดอีกครั้งนึงทำร่องระบายน้ำนะคะให้สามารถส่งน้ำเข้าแล้วก็ระบายน้ำออกจากแปลงได้สะดวกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนของการเตรียมดินส่วนการปลูกนะคะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ปลูกในขณะที่ดินยังมีความชื้นและไม่แฉะจนเกินไปปลูกในนาดินร่วนเหนียวดินเหนียวจะต้องมีการชักร่องแบ่งแปลงปลูกแถวคู่นะคะระยะระหว่างแถว150ซมสำหรับนาดินร่วนดินร่วนปนทรายควรปลูกแถวเดียวค่ะระยะระหว่างแถว70-75ซมการเว้นระยะระหว่างต้นอยู่ที่20ซนติเมตรแล้วก็ใช้เมล็ดพันธุ์แค่หลุมละ1เมล็ดเท่านั้นเองดังนั้น1ไร่ก็จะใช้เมล็ดพันธุ์3กิโลกรัมค่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยนะคะก็ให้ใส่ปุ๋ยในช่วงปุ๋ยรองพื้นนะคะพร้อมปลูกเลยสูตรเสมอ15 15 15หรือสูตรอื่นๆนะคะแล้วก็ดูแลตามขั้นตอนเรื่องการให้น้ำก็ให้เท่าที่จำเป็นนะคะไม่ต้องให้น้ำมากจนเกินไปค่ะสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านสำหรับในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเหล่านี้นะคะก็สอบถามได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานทุกคนลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องประวัติปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซุเอลาหมู่เกาะคาริบเบียนของประเทศบาบาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอนในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเอื่อยๆเป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปลากินยูงซึ่งเป็นกลุ่มปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจทำให้สามารถอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนน้อยๆได้ดีในระยะเริ่มแรกนิยมใช้ปลากลุ่มนี้ในการนำไปช่วยกำจัดยุงลายปลาหางนกยุงได้ถูกนำเข้าไปทดลองเลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2451และแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในเขตร้อนเพื่อใช้ปราบยุงลายช่วยลดปัญหาเรื่องการระบาดของไข้มาลาเรียโดยนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำขังต่างๆหรือแหล่งน้ำเสียที่มีตัวอ่อนของยุงและเริ่มพัฒนามาเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโดยนำปลาหางนกยุงที่มีความสวยงามจากประเทศเวเนซุเอลาบาบาดาสทรินิแดดบราซิลและกิอานาเข้าไปดำเนินการเพาะพันธุ์และมีการคัดพันธุ์จนได้ปลาหางนกยูงที่มีความสวยงามหลายสายพันธุ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์